En tiu tempo malfermigios por la domo de David cae por la loggiantoi de Jerusalem fonto por purigi sin de pecoi cae de malpurezzo. En tiu tempo, diras la Eternulo, Tsebaot, mi extermos de la lando la nomoin de la idoloi, cae ili ne plu estos rememoratae, ancau la profetoin, cae la malpuran spiriton mi forigos de la lando. Se iu tiam diros profetajon, tiam lia patro cae lia patrino, ciui nascis lin, diros al li, vi ne devas vivi, char vi parolis malverajon en la nomo de la Eternulo, cae lia patro cae lia patrino, ciui nascis lin, trapicos lin, ciam li profetos. En tiu tempo, ciu e la profetoi hontos pri sia visio, ciam li volos profeti, cae oni ne metos sur sin har covritan mantelon por trompi, se ciu diros, mi ne estas profeto, mi estas ter cultivisto, char alla tero mi alcultimigis di mia infanezzo. Se oni diros ali, cio estas ci tiu vundoi sur viae manoi, tiam li respondos, oni batis min en la domo di miai amantoi.